Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Numeri die 19de en die 20ste hoofstuk en 'n mens kry nogal hier 'n baie vreemde gebruik wat vir ons nou baie erg en vreemd op die oor val, want hierbo aan die 19de hoofstuk staan daar geskrywe die reinigingswater. Nou miskien moet ons 'n bietjie daaroor gesels, want jy onthou, en miskien ook nou ter inligting van mense wat die eerste keer nou inskakel op ons program, God het hier in die woestyntyd op 'n baie besondere manier in die midde van sy volk gewoon in die tabernakel, wat ook terselfde tyd reg in die middel van die kamp gestaan het. En hy het van die volk verwag om dit in ag te neem en op 'n manier te leef wat daarvan getuig dat hulle saam met hom lewe. En dit is dan wat bedoel word met die hele gedagte van om rein te wees. Hulle moes hulle nie self besoedel met praktyke wat hulle vir God onaanvaarbaar gemaak het nie. Selfs al durf hulle nie na by die tabernakel gekom het nie, juis vanweer die heiligheid van God, bestaan die gevaar dat hulle deur onreinheid die heiligdom van die Here kan ontwy. Ons het 'n hele paar voorbeelde al daarvan gehad in die boek Numeri. En om dit nou te voorkom, het die Here dan vir hulle sekere voorskrifte gegee om van daardie onreinheid ontslae te raak. Een van die dinge wat iemand onrein gemaak het, was byvoorbeeld die dood of ook om aan dooie liggame te raak. Nou dit is waaroor dit dan hier gaan in Numeri 19, waarbo dan staan die reinigingswater. Kom ek lees eers twee voorbeelde en dan kom ek daarby. Vers 11 sê: iemand wat aan die lijk van 'n mens raak, sal 7 dae lank onrein wees. Hy moet hom op die 3de en op die 7de dag met die reinigingswater reinig. Ons sien daar kry ons nou die reinigingswater en dan sal hy rein wees. As hy hom nie op die 3de en die 7de dag reinig nie, bly hy onrein. Elkeen wat aan die lijk van 'n mens raak en homself nie reinig nie, verontreinig die tabernakel van die Here. So 'n persoon moet van Israel afgesny word. Omdat die reinigingswater nie op hom gesprinkel is nie, is hy onrein en bly sy onreinheid op hom. En dan word daar 'n tweede voorbeeld genoem hier van vers 14 af. Wanneer iemand in 'n tent sterf, onthou nou die mense het in tente gewoon, want dit trek deur die woestyn. Nou wanneer iemand in 'n tent sterf, is dit die voorskrif. Elkeen wat in die tent kom en alles wat daarin is, sal 7 dae lank onrein wees. Ook elke gebruiksvoorwerp wat nie met 'n deksel toegemaak is nie, sal onrein wees. Enige iemand wat in die veld aan 'n persoon raak wat doodgemaak is, of aan iemand wat gewoon gesterf het, of aan 'n mensbeen of aan 'n graf, sal 7 dae lank onrein wees. En nou weer die voorskrif. Wanneer 'n persoon op hierdie manier onrein geword het, moet iemand die as vat van die sondeoffer wat verbrand is, en dan is daar 'n hele ritueel wat voorgeskryf word, en dit word dan gemeng met water, en dit is dan bekend gewees as die sogenaamde reinigingswater. Nou, luisteraars, die agtergrond van hierdie afkeer van die dood is natuurlik moontlik die godsdienstige gebruike wat daar in die heidense godsdienste rondom die dood bestaan het. Wanneer 'n Israeliet nou met 'n dooie in aanraking gekom het, moet hy eers weer rein gemaak word. Eers weer losgemaak word van die dood as het ware en by hernuwing aan die Here toegewy word. Nou verskillende middels en metodes is hiervoor gebruik. Een daarvan was dan deur 'n spesiale offer, byvoorbeeld 'n koei, te bring. En nadat dit op die altaar geoffer is, is die as daarvan bymekaar gemaak en in die water gegooi. Dit is die perikope wat ek nou net gelees het. En die water is dan as reinigingswater gebruik, waarin die onreine hom kon was, alvorens hy weer in die nabyheid van God kon toegelaat word. Nou, vir jou en vir my as eie tydse mense, is sulke praktyke baie, baie vreemd. Vir die Christendom is daar egter natuurlik net een manier om vir God aanvaarbaar te wees. Deur te glo in Jesus Christus, in sy liggaam en sy bloed wat vir ons geoffer is op Golgotha, is ons rein voor God. En kom hy ook by ons woon. Hy kom in ons lewens in deur sy Heilige Gees. En hy kom woon ook in sy kerk en in die harte van sy kinders. Sy Gees leer en lei ons om alle afgode en dooie werke te laat staan en met volle oorgawe vir die Here te lewe. Hy leer ons ook om ons te verset teen alles wat kwaad is, alles wat sleg is, alles wat kan skeiding maak tussen ons verbintenis met hom en ook onderling. En so leef ons uit God en deur God en tot God. En ek dink, luisteraar, jy sal seker net so graag soos ek eerste wees om te bely, "Jo, ek is so groot sondaar. Ek leef dikwels selfs as kind van die Here op so 'n manier dat my lewe nie getuig daarvan dat ek 'n rein mens geword het op grond van die bloedwassing van die Here Jesus waardeur ek gegaan het nie." En daarom roep gedeeltes selfs uit die Ou Testament soos hierdie ons op om by hernuwing ons lewe en ons verhouding met die Here Jesus onder die vergrootglas te plaas. Leef ons rein lewens voor die Here, rein lewens teenoor mekaar, want dit is waaroor dit gaan ook hier in Numeri by die 19de hoofstuk. Nou gaan ek so 'n bietjie meer aandag gee aan Numeri 20. Die opskrif is water uit die rots. En weer eens, luisteraars, het ons hier 'n voorbeeld waar dit gaan oor opstand teen God. Nou, ten diepste wil ek eers sê, is opstandigheid teen God in die kern van die saak eintlik 'n stuk ongeloof. Opstandigheid bestaan gewoonlik ek herhaal dit net. Opstandigheid bestaan gewoonlik by ons nie uit openlike rebellie nie, maar is geleë in 'n subtiele handeling, dinge soos klagtes en twyfelvrae wat daar in ons harte is teenoor die Here. En dit is alles maar net tekens dat ons nie altyd werklik wil glo in die Here se almag nie, in sy vermoë om ons te beskerm en te bewaar nie. Ons wil nie ons lewenspad regtig saam met hom loop nie. Ons wil maar altyd weer ons afhanklik maak van ons eie vermoëns, van die voorsiening wat ons self maak. En ons is nie altyd in noue verbondenheid en in afhanklikheid aan die Here toegewy nie. Nou, dit is waaroor dit ook gaan hier in Numeri 20, waar die mense weer eens deur hulle omstandighede getoets word, maar so vaskyk daarteen dat hulle die Here se almag nie sien nie. En die reeks opstande teen God wat ons nou al verskeie kere teëgekom het, gaan dus eintlik maar hier net voort. Selfs Moses en sy broer Aaron maak hulle nou skuldig aan opstand teen die Here. En daarom ontvang hulle dieselfde oordeel wat die Here by Kades oor die volk uitgespreek het. Ook hulle sal uiteindelik saam met die generasie wat uit Egipte weggetrek het, uitsterf en hulle twee sal ook nie in die beloofde land gaan woon nie. Hierdie hoofstuk gaan dus oor Moses en Aaron se opstand. Verdere uitstel van die intog in die land vir die ander mense. En hierdie keer as gevolg van die vyandigheid van Edom en die uitvoer van God se oordeel wanneer Aaron sterf daarvan vers 22 af. Nou goed, kom ons kyk na die eerste 13 verse. Dalk moet ek dit lees en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Die hele volk Israel het in die eerste maand in die Sinaï woestyn aangekom en toe by Kades oorgebly. Miriam is daar oorlede en is ook daar begrawe. Omdat die volk geen drinkwater gehad het nie, het hulle saam teen Moses en Aaron ruzie gemaak en gesê, "As ons maar liewer ook omgekom het, toe ons volksgenote deur die Here om die lewe gebring is. Waarom het julle die volk van die Here na hierdie woestyn toe gebring, dat ons in ons vee hier moet sterwe? Waarom het julle ons uit Egipte land laat optrek en ons na hierdie ellendige plek toe gebring? Hierdie plek deug nie vir graan of vye, vir wingerde of granate nie, en daar is geen drinkwater nie." Moses en Aaron het weggedraai van die volk af. Toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het hulle op hulle knieë geval terwyl die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar geword het. Die Here sê toe vir Moses: "Vat Aaron se kieri en roep jy en jou broer Aaron die volk bymekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat." Let nou op, luisteraars, met die rots praat. "En daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom, sodat die volk en hulle vee kan drink." Moses het toe die kieri wat in die tabernakel was gevat, soos die Here hom beveel het, en hy en Aaron het die volk by die rots laat bymekaar kom. Moses het vir hulle gesê: "Luister, julle wat julle teen die Here verset het, luister, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom?" Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots. Nou het jy opgemerk, luisteraar, hy moes met die rots gepraat het en nou staan hier in vers 11. Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots twee keer met die kieri. Daar baie water uitgekom en die volk en hulle vee het gedrink. En nou staan daar: "Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie erken het nie, en my die heilige nie. Ek herhaal, omdat julle my nie erken het, en my die heilige voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan hulle gee nie. Nou, luisteraars, vir jou, vir my was dit baie vreemd om so iets in die Bybel te lees. Was die Here nou nie dalk te skerp met Moses nie? Want hy was hem so toegewijde man. Hy so geloof die Here vir sy eie nederigheid. Maar nou moet jy ook onthou, dit was al reeds 37 jaar na die eerste verkenningstog in Kanaan en 40 jaar sedert die Israeliete uit Egipte bevry is. Ons lees wel nie in die Bybel veel omtrent hierdie laaste 37 jaar wat hulle in die woestyn rondgeswerf het nie. Wat ons wel daarvan hoor, is soos 'n wysie wat ons oor en oor hoor. Die volk was opstandig en het die Here en Moses voortdurend verwyd omdat hulle uit Egipte land weg is. Nou teen hierdie tyd was die meeste van die geslag wat uit Egipte weggetrek het natuurlik reeds dood. Die nuwe geslag sou binnekort gereed wees om in te gaan in die land wat die Here vir hulle gaan gee. Moses en Aaron was van die enkeles van die ouer geslag wat nog oor was. En nou hier by Kades, waar die spioene die eerste keer ook met rampspoedige verslag van Kanaan af teruggekeer het, kom Moses en Aaron werklik nou self ook in opstand teen die Here. Wanneer Moses nie met die rots praat, soos God hom beveel het nie, maar twee keer daarop slaan, word dit duidelik dat hy met dieselfde opstand teen die Here in sy hart lewe as sy tydgenote. Van tevore, hier by hierdie selle Kades, sal jy nog onthou, het die Here gesê, dat die volk sy almag onderskat, weier om hom te vertrou. Gaan lees maar daar in Numeri 14 vers 11. Moses en Aaron maak nou precies dieselfde fout, deur God nie te erken en deur hom nie te gehoorsaam nie. Het ons nou net hier gelees in vers 12. En as gevolg daarvan, sou hulle nie toegelaat word om in die beloofde land in te gaan nie. Jy weet, luisteraar, 'n mens wil so altyd graag van jou eie oortredings iets minder ernstig maak as die foute van ander. Jy self is in jou eie oë daarom nooit heeltemal so sleg as meneer en mevrou so en so nie. Bepaalde persone, veral die in hoë posisies, word of maklik hulle foute vergewe of oormatig gekritiseer as hulle voet verkeerd sit. Daar was egter geen verskil tussen die verkeerdheid van Moses en Aaron se opstand en die opstand van enige ander lid van die volk nie. En dit is baie belangrik dat ons dit hier in die Bybel sal raak lees. Romeine 3 vers 11 haal byvoorbeeld Psalm 14 vers 3 aan om te sê almal het gesondig en almal is ewe skuldig voor God. Jy sien, die vryspraak kom ook sonder onderskeid vir almal wat glo in die een Heer, Jesus Christus. In sonde en skuld, o, dan is ons almal gelyk, maar ook in die genade en die barmhartigheid van God, staan niemand voor enige iemand anders nie. Daarom, as jy sou dink, jy is 'n groot ou sondaar, moenie so dink nie. Aanvaar die Bybel se lering, dat in en deur Jesus Christus die grootste ou sondaar gered kan word. Dit is per slot van sake waarvoor die Here Jesus na die wêreld toe gekom het. En daarom, as ons nou hier lees, dat Moses en Aaron met die rots moes praat, dan is hierdie rots terselfdertyd ook baie beroemd in die uitlegkunde. En jy geweet, volgens ou Joodse tradisie het die water die hele endpad al agter die Israeliete aangevloei. Is natuurlik nie waar nie, maar 'n ou tradisie. Of 'n ander tradisie het beweer dat die rots die Israeliete oral gevolg het. Selfs Paulus sluit by hierdie ou tradisie aan in 1 Korinte 10 vers 4. Jy kan dit gerus daar gaan lees. Maar nou ja, dit is maar net ou tradisies wat mense bygebly het en dit is nie waaroor dit in die gedeelte gaan nie. Dit gaan daaroor dat hulle ongehoorsaam was deur die rots met die kierie te slaan in plaas van met die rots te praat. Daarmee dink ek wil die Bybel ook vir ons leer, luisteraars, daar is nie so iets soos groot sondes en klein sondetjies nie. As jy gesondig het voor die Here, dan het jy gesondig. Nou kry ons die volgende gedeeltetjie wat handel oor Edom, wat weier om deurtog te gee aan Israel deur sy grondgebied. En eintlik kan 'n mens dit verstaan, want jy moet onthou, hierdie mense trek al reeds 40 jaar deur die woestyn. en hulle vee is maar en uitgeteer, hulle sal ewig dors. En die Edomiete, daar die omgewing, so suid-suid oos, kan jy gaan kyk op die kaart, waar hulle woon van die dooie see, wil hulle nie graag hierdie mense met hulle baie maar vee laat deurtrek deur hulle eie gebied nie. Maar nou kom ons by 'n interessante gedeelte. Nadat die Edomiete nou geweier het dat die Israeliete daar kan deurtrek, is die volgende in die laaste opskrifie van die hoofstuk die dood van Aaron. En dit, luisteraars, sal ek daarom baie graag so 'n bietjie in groter detail met julle wil bespreek, want ons het so 'n wonderlike man in die persoon van Aaron en hier kom ons nou by die einde van sy lewe. Die hele volk Israel het van Kades af versit en by Horberg aangekom. By Horberg, vlak by die grens van Edom, het die Here vir Moses en Aaron gesê, die tyd het gekom dat Aaron moet sterf. Hy sal nie in die land kom wat ek aan die Israeliete gee nie, omdat julle twee julle verset het teen my bevel by die Meribah-waters. Vat vir Aaron en sy seun Eleazar saam en gaan na Horberg toe. Daar moet jy Aaron se klere uittrek en jy moet dit vir sy seun Eleazar aantrek. Aaron sal daar sterwe. Moses het gedoen wat die Here beveel het. Voor die oë van die hele volk het hulle Horberg uitgeklim. Daar het Moses en Aaron se klere uitgetrek en dit vir sy seun Eleazar aangetrek. En Aaron is daar op die top van die berg dood. Daarna het Moses en Eleazar afgekom van die berg af. Toe die hele volk Israel verneem dat Aaron dood is, het hulle almal oor hom getreur 30 dae lank. Nou luisteraars, Aaron deel die lot van sy opstandige tydgenote, wat nie in die land sou kom nie, wat die Here aan hulle beloof het. Hy is van die laastes van die ou generasie, wat moet uitsterf. En met sy dood, moet ons nou raak sien, begin 'n nuwe bedeling met die geslag aan wie God die land sou gee. 'N nuwe hoë priester moes in Aaron se plek aangewys word. En in ooreenstemming met die opdragte in Levitikus 8 en 9 is die priesterklere van Aaron afgehaal en vir sy seun Eleazar aangetrek. En so word Eleazar die tweede hoë priester in die geskiedenis naas Aaron self. Hoewel Aaron van buitengewone betekenis was in die geskiedenis van Israel, soos dit nou ook in uitdrukking kom in die lang tyd van rou oor sy dood, het alles nie daarop gehou nie, hoor. Elke mens is natuurlik belangrik op sy tyd. Geen mens is egter onvervangbaar nie. Die wêreld gaan eenvoudig voort. En daarom moet 'n mens ook onthou die kerk gaan voort. Selfs al is jy en ek nie meer deel daarvan nie. Die belangrikste is natuurlik dat ons nie fatalisties oor hierdie dinge sal raak nie, maar eerder ons daarin sal verbly dat ons kan dien, dat ons kan meehelp om God se saak voortdurend in die wêreld te kan bevorder. Ons gesindheid moet die wees van 'n dienskneg, wat nadat hy alles gedoen het sal sê, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Gaan kyk maar daar in Lukas 17 vers 10 as jy daar so 'n voorbeeld kry. En dit is nou op hierdie punt aan die einde van Aaron se lewe waar hierdie verse ons bring. Tesame met die slag wat hulle gehad het in die teleurstelling met die Edomiete, moes dit natuurlik vir hulle ook 'n groot slag gewees het. Die feit dat hierdie baie baie bekende leier wat nou saam met Moses 40 jaar amper deur die woestyn saam met hulle getrek het, ook nou hier pas voor die intog sterwe en daar in die woestyn begrawe moet word. Miskien interessant dat ek net daarop sal wys, ons lees in vers 22, die hele volk Israel het van Kades af versit en by Horberg aangekom. Nou Horberg, luisteraars, is 'n berg noordoos van Kades. Gelukkig kan ons vandag nog steeds op die kaart aandui waar dit is. So ons weet presies as ons nou geografies daarna kyk waar hierdie gebeure plaasgevind het. Die 25ste vers het gesê: "Vat vir Aaron en sy seun Eleazar saam en gaan na Horberg toe." Aaron se twee ouer seuns, sal jy onthou, was Nadab en Abihu. En hulle het al vroeër in die woestyn gesterf. Onthou jy toe die mense ook gestraf is deur die Here omdat hulle teen hom in opstand gekom het. Eleazar was dus Aaron se opvolger. Hy het ook nog 'n jonger broer tesnakies gehad. Sy naam was Itamar. Jy kan sy naam kry in Eksodus 6 vers 22. Maar nou word die priesterklere wat Aaron dan gedra het as hoëpriester uitgetrek en word dit ver aangetrek vir sy seun Eleazar. Nou, as ek hier by vers 28 mag onderstreep voordat ons klaar is, daar het Moses Aaron sy klere uitgetrek en dit vir sy seun Eleazar aangetrek. En Aaron is daar op die top van die berg dood. Daarna het Moses en Eleazar afgekom van die berg af. Jy sien, van toe af was Eleazar natuurlik nou die nuwe hoëpriester. En die aanduiding hoëpriester kom in die Ou Testament voor, afgesien nog van Levitikus 21 vers 10, waar dit vir die eerste keer genoem word. Gewoonlik word net van priester gepraat, of soms ook van gesalfde priester. Maar partykeer, in duidelike onderskeid van die ander priesters, word gepraat van hoëpriester. Aaron was by sy dood ongeveer so 123 jaar oud. Ek kan gaan kyk in hoofstuk 33 by vers 39 sê dit aangeteken kry. Jy kan ook miskien 'n interessante ding gaan naslaan as jy wil by Deuteronomium 10 vers 6. Want volgens daardie teks is Aaron begrawe by Maserot. Hy is in elk geval naby Kades dood. Nou, ek dink die luisteraars, ons hoef sulke mededelings as teenstrydighede te sien nie, maar ons kan dit as aanvullend tot mekaar sien. En selfs as ons dan nog nie finale duidelikheid kry nie, dan moet jy oplet, dit handel nie oor die heilsinhoud van die Bybel nie, maar oor 'n geografiese interessantheid wat vermeld word. En omdat ons met verskillende bronne in die Bybel te maak het, kan dit wees dat verskillende skrywers wat 'n bepaalde bron neergepen het, soms nie almal dieselfde detail gegee het oor spesifieke plekke wat hulle noem nie. En dan die laaste versie daarso. Toe die hele volk Israel verneem dat Aaron dood is, het hulle almal oor hom getreur 30 dae lank. Nou die Israeliete het ewe lank getreur oor Aaron as oor Moses. Onthou jy dit dat ons in Deuteronomium 34 vers 8 ook 'n beskrywing kry van Moses se dood en dan staan daar dat die volk 30 dae oor hom ook getreur is. Nou, ek dink nie daar lê nou spesifieke betekenis in nie, behalwe om miskien daaruit die afleiding te kan maak dat Aaron net soos Moses erken is deur die volk as baie baie belangrike leiers onder hulle. Dit dui op die godsdienstige en die nasionale betekenis van hierdie manne, want die gewone roetyd was eintlik maar 7 dae. Dit kry mens in Genesis 50 vers 10. Maar in plaas van 7 dae word dan oor hierdie twee roemryke manne met hulle roemryke lewens aan die einde daarvan elke een 40 dae getreur. Luisteraars, dit bring ons dus eintlik ook aan die einde van 'n baie belangrike era. Want met die dood van Aaron het een van die sterkste leiers wat die volk ooit geken het, geëindig. Ek dink dit roep jou en my ook op om vir onsself af te vra, as die hek nou vir die laaste keer agter jou en my lewe toegestoot word, sal daar ook op die hek geskrywe word, huis toe? Sal ons lewens ook 'n getuienis gewees het vir die Here of nie? Jy sien, luisteraar, 'n mens besef dit partykeer en jy doen nie regtig iets daaraan nie. Maar wie die probleem is, jy en ek weet nie wanneer ons sterfdag opdaag nie, en hy kom onverwags soos 'n dief in die nag vir baie van ons. En daarom, kom ons kry ook ons eie lewens in orde. As ek nou 'n slotwoordjie mag sê oor hierdie gedeelte wat ons nou gedoen het hier by Numeri die 20ste hoofstuk, dan wil ek sê die hoofstuk begin so mooi met water uit die rots, maar dit eindig eintlik so tragies met twee sterk godsdienstige leiers wat nie presies in detail gedoen het wat die Here vir hulle gesê het nie. En daaruit maak jy en ek ook die afleiding. Ons moet nie sommer so see to al te maklik sê, o, jy weet, ek het nou hierdie dingetjie gedoen, die Here verbied dit in sy woord, maar sien so erg nie, hy verstaan. Sê wie? Wie sê dit? Jy sien, broer en suster, as die Here vir ons 'n ding sê, dan moet ons dit baie ernstig neem. Ons moet nie sommer self besluit, ag, hierdie sondetjie was nou nie so erg nie. Daar is nie groot en klein sondes voor die Here nie. 'n Ding is reg of hy is sondig in die oog van die Here. En as die Here selfs nie gehuiwer het nie, om vir Moses en Aaron, wat hierdie geweldige rol gespeel het in die heilsgeskiedenis, te ontsê dat hulle die beloofde land mag ingaan nie. Hoeveel te meer en ek moet jy gewaarsku wees. Ons lewens wat so krom is. Kom ons wy ons aan die Here toe. Kom ons lei sulke lewens wat 'n getuienis van genade sal wees, ook lank nadat ons gesterf het. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Here, die lewende Here. Tot volgende keer. Totsiens.